Mirëmëngjes dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë. Është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës e unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti tha që sot betohet para kuvendit të Kosovës. Shpërbëhet kuvendi në Maqedoni. Holandezët votojnë kundër paktit të BE-s me Ukrainën. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi pritet të japë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Seanca solemne është thirrur të mbahet në orën 11. Sipas paralajmërimeve, kjo seancë do të bojkotohet nga tri partitë opozitare. Thaçi do ta pasojë në postin e shefit të shtetit presidenten Atifete Yahyaga. Me dhënien e betimit nuk do të përmbyllet ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës. Të premten më 8 prill në sheshin Skënderbeu do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi i detyrës nga presidentja Atifete Yahyaga te presidenti i ri Thaçi, ku presidenti i ri do të mbajë edhe fjalimin inaugurues. Qeveria holandeze tha se do të duhet ta rikonsideroj ratifikimin e një traktati që synon realizimin e lidhjeve më të ngushta mes BE-s dhe Ukrainës, pasi shumica e votuesve holandez refuzuan një pakt të tillë pas votimit të djeshëm në referendum. Transmetuesi holandez NOS raportoi se pjesëmarrja në referendum ishte 32.2% detrim 13 milion votuesve në Holandë. Rezultatet zyrtare nuk do të dihen deri më 12 prill, por ato para prake tregojnë se në mesin e atyre që votuan, 61.1% e kanë refuzuar paktin me Ukrainën, ndërsa 38.1% e votuesve e kanë përkrahur atë. Është e qartë se shumica e votuesve kanë thënë jo, por shtrohet pyetja nëse pjesëmarrja në referendum është e mjaftueshme, ka thënë kryeministri holandez Mark Rutte gjatë një reagimi televiziv. Një nga personat që realizoi një prej sulmeve vetvrasëse në Bruxelles më 22 mars, kishte punuar si pastrues në Parlamentin Evropian para 6 viteve. Në një deklaratë lëshuar dje, Parlamenti Evropian tha se ky individ kishte kryer punë verore në këtë institucion në vite 2009 dhe 2010. Edhe pse Parlamenti Evropian nuk e bëri të ditur emrin e tij, burimet e kanë zbuluar se bëhet fjalë për Naim Lashrauin, një belg 25 vjeçar, për të cilin hetuesit thonë se ka hedhur vetën në erë gjatë sulmit në aeroportin e Bruxellit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, sot pritet dorëzimi i mandatit të presidentit nga Yahyaga te Thaçi. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë ngjarje?
E përditshme e Kosova sot Valjeta vlerëson se presidentja Yahyaga nuk e kaloi provimin në përballje me sfidat dhe si e tilla jo u shkonte për shtati oligarkëve, qoftë edhe deri këtë të njëjtë kur para se të dorëzoi mandatin, dekretoi disa përfaqësues diplomatik të politizuar, duke e forcuar kështu militantizmin në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se që prej krizës pas zgjedhore në vitin 2014, Yahyaga nuk e dëroi më pavarësinë dhe dal nga dalu bë palë si shtuhet me kapësit e shtetit, sepse presidentja nuk guxoi të ushtronte detyrën kushtetuese për të mandatuar kandidatin për kryeministër, duke i hapur kështu rrugën koalicionit të ashtu quajtur të elefantëve. Kësisoj, vendi shkonte nga kriza në krize, Yahyaga pavarësisht përpjekjeve për ndonjë tryezë pajtimi nuk la gjurmë. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas aksioni i saj dhe retorika e trajtuar nga pushteti, anatemuan opozitën shfaqsuan si shtuhet demarkacionin e dëmshëm me Malin e Zi dhe u bën ombrell mbrojtje asociacionit komunave serbe që rrezikojnë bosnjëzimin e Kosovës. Gazeta po ashtu thekson përpjekjet e presidentes Yahyaga kundër korrupsionit, por që këshilli i saj dështoi dhe u përqesh, sikurse që foli shumë për viktimat e dhunës seksuale, por që ende askush nuk po dënohet. Ndërsa ajo përshpëritje edhe për sipërmarrjen private, por ekonomia kosovare sot mbetet në duart e oligarkëve dhe mafias politike, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Valjeta.
Dialogu për zgjidhjen e krizës politike në vend gjithashtu është një nga temat që trajtohet vazhdimisht nga shtypi. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshmja koaditore ka vënë pas përfaqësues të partive opozitare të AK-s dhe Nismës janë ulur javën e kaluar në një tavolinë me përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s në një takim të mbyllur për publikun në organizimin e përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe të vëzhguar nga bashkësia ndërkombëtare. Ky dialog i mbyllur pozit-opozit për cilin burimet e kohës ditore thonë se ka trajtuar mundësitë e tejkalimit të krizës aktuale duket të jetë shenjë për ndryshimin e qëndrimit të drejtashëm të AK-s dhe Nismës, të cilat ka kohë që kanë thënë se nuk ulën në një tryezë me partitë në pushtet derisa nuk anulohen marrëveshjet për asociacionin dhe ajo për demarkacionin dhe derisa nuk ka deklarim për zgjedhjet parakohshme. Dy përfaqësues të AK-s dhe dy të Nismës janë ulur bashkë me dy përfaqësues LDK-s dhe PDK-s në takimin që është organizuar nga OJQ Balkans Group dhe Demokracia për Zhvillim, e ku prezent ishin edhe përfaqësues të BE-s, SHBA-s dhe Gjermanisë ka marrë vesh koaditore nga burime të ndryshme. Sipas burimeve të gazetës, organizatorët kishin ftuar edhe lëvizjen vetëvendosje, por krerët e kësaj partie opozitare kanë refuzuar pjesëmarrjen në këtë tryezë.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Në orët e vona të mërkurës është përbër kuvendi i Maqedonisë. Ky vend shkon në zgjedhje më 5 qershor pas vendimit të shumicës parlamentare të përbër nga VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Në seancë nuk ishin të pranishëm deputetët opozitar të Lidhjes Social-Demokrate, të cilët thanë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, pa praninë e deputetëve të opozitës maqedonëse Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, ka vendosur për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Përfundon mandati kësaj përbërje parlamentare. Dëshiroj t'ju falemderoj për bashkëpunimin dhe për punën e deritanishme në parlamentin e Maqedonisë. Gjatë kësaj periude, kjo përbërje parlamentare ka kaluar përmes më shumë vështirësive, por kemi arritur dhe shumë rezultate konkrete në ndërtimin e stabilitetit dhe së ardhmes më të mirë të vendit. Është shprehur kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski, i cili në orët e vona të së mërkurës ka konstatuar shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë, pa konstatuar dorëheqjet e ministrave dhe zëvendës ministrave nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Me njëherë pas kësaj, lideri i partisë më të madhe maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ka njoftuar se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Zaev tha se do t'i bojkotojë zgjedhjet meqenëse nuk janë përmbushur çështjet kyçe të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore në vend, të njohur si marrëveshja e Perzhinos, siç është reformimi i medjave, pastrimi i listës zgjedhore si dhe ndarja e pushtetit nga partia.
Nikola Gruevski, postojano gorušeshe dogovorot ot Perzhino.
Nikola Gruevski në vazhdimsi ka shkelur marrëveshjen e Perzhinos. Reformat në media nuk u pranuan. Nuk do të heqim dorë nga parimet për të cilat tër kohën kemi insistuar. Në emër të parimeve, në emër të demokracisë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nuk do të marr pjesë në këto zgjedhje të rrejshme. Gjatë muajve të kaluar, qytetarët dëgjuan se pse VMRO-DPMNE nuk pranon zgjedhjet demokratike. VMRO-DPMNE i shmange zbatimit të marrëveshjes së Perzhinos me qëllim që të mbroj krimin dhe korrupsionin, ka theksuar lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë më njëherë pas vendimit për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë. Përderisa Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se me rëndësi është përmbushje e kushteve se sa data e zgjedhjeve gjatë ditës së djeshme dhe partitë e tjera shqiptare të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament kanë theksuar se nuk janë përmbushur kushtet për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoni. Ndryshe opozita maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nuk ka njohur rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare të mbajtura në prill të vitit 2014. Deputetet e secilës parti për më shumë se një vit refuzuan të marrin pjesë në punën e parlamentit, nga se siç kishin theksuar zgjedhjet ishin manipuluar. Deputetet e kësaj partie për herë të parë pas zgjedhjeve hynë në parlament më 1 shtator të vitit 2015 për të qenë pjesë ndryshimeve ligjore të cilat ishin pjesë e marrëveshjes politike të nënshkruar nga liderët e katër partive kryesore në Maqedoni me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni përmes një qeverie teknike e cila duhet të përgatisë vendin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat fillimisht ishin caktuar të mbahen më 24 prill dhe të njëjtat më pas u shtyn për më 5 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata për të drejtat e njerëjut Amnesty International ka publikuar raportin e fundit për dënimet me vdekje dhe ekzekutimet në vitin 2015. Sipas këtij raporti, një përqindje e madhe e ekzekutimeve gjatë vitit të kaluar janë kryer në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Amnesty International thot se numri i konfirmuar i ekzekutimeve në botë është rritur në nivelet më të larta në vitin 2015 në më shumë se 2 dekada. Kjo vjen për shkak të rritjes së përdorimit të dënimit me vdekje në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite. Në një raport të lëshuar të mërkurën, ky grupi të drejtave të njerëjut me bazë në Londër tha se të paktën 1634 ekzekutime janë regjistruar në botë gjatë vitit 2015, një rritje prej rreth 50% krahasuar me numrin prej 1061 ekzekutimesh të regjistruara në vitin paraprak. Shumica e këtyre dënimeve me vdekje të konfirmuara kanë ndodhur në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite, të cilat së bashku shënojnë 89% të gjitha ekzekutimeve të regjistruara në botë, thuhet në raportin e Amnesty. Irani, Pakistani dhe Arabia Saudite kanë dënuar njerëzit me vdekje në nivele të papara në shumë raste pas gjykimeve të padrejta. Kjo masakër duhet të ndalet, ka thënë përmes një deklarate Salil Sheti, sekretari përgjithshëm i Amnesty International. Sheti këtë rritje të shifrës së ekzekutimeve në nivel botror e ka quajtur thellësisht shqetësuese. Gjatë 25 viteve të fundit nuk është shënuar numër kaq i madh i ekzekutimeve nga shtetet nëpër botë. Në vitin 2015 qeveritë vazhduan që t'i privojnë njerëzit nga jeta e tyre me idenë gabuar se dënimi me vdekje do të na bëjë më të sigurt, ka thënë ai. Ky raport nuk e ka përfshirë Kinën, të cilën Amnesty e përshkruan si ekzekutuesen më të madhe, pasi statistikat që përdoren për dënimet me vdekje në atë shtet konsiderohen si sekret shtetror. Ekzekutimet e Kinës mbeten më të lartat me mijëra çdo vit, thuhet në raport, duke theksuar se këto shifra mund të jenë në rënje që nga koha kur Gjykata Supreme Popullore e Kinës filloi rishikimin e zbatimit të dënimit me vdekje në vitin 2007. Pavarësisht numrit të lartë të ekzekutimeve, Amnesty tha se janë parë zhvillime pozitive në drejtim të heqjes së dënimit me vdekje, të cilin ky grup e kundërshton në të gjitha rastet pa asnjë përjashtim. Oluwato Sim Popula, një ekspert i fushës së dënimeve me vdekje në Amnesty, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2015 ishte vit i ekstremeve. Edhe pse ka pasur shumë pengesa në luftën për heqjen e dënimit me vdekje, disa zhvillime pozitive japin shpresë, ka thënë ai, duke shtuar se Republika e Kongos, Fiji, Madagaskari dhe Surinami kanë hequr dënimin me vdekje për të gjitha llojet e krimeve. Për herë të parë, thuhet në raport, një shumicë prej 102 shteteve në botë tani e kanë hequr dënimin me vdekje. Raporti thekson se janë gjithsej 140 shtete në gjithë botën që e kanë hequr dënimin me vdekje, si në aspektin ligjor, ashtu edhe në atë praktik. Këto ishin materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj të na ndiqni edhe në emisionet e radhës në orën 12, 16 dhe në orën 21. Po ashtu ju mund të na përcillni edhe në faqen tonë zyrtare evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.